během dnešní bohoslužby budeme mít tu výsadu uslyšet a pokračovat v kázání, které se týká zkoušek. A i dnes bude kázání z listu Jakubova. A tak máte-li, kdo máte své Bible, případně můžete vidět v textu za mnou list Jakubův, první kapitolu. A dnešní neděli se budeme věnovat veršům 12 až 27. Budu číst z českého ekumenického překladu, stejně tak byste ho měli vidět za mnou na plátně. Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce. Když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Neklamte sami sebe, milovaní bratři. Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je z hůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. Pamatujte si, moji milovaní bratři, každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahlédl do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není proměnlivý posluchač, nýbrž tak jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Domnívá-li se kdo, že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. Děkujeme ti, Pane, za tvé slovo, které nám dáváš do dnešního dne. A tak se modlím za každého z nás, ať už tady v sále, nebo kdo nás sleduje z dálky, aby naše mysl byla otevřená, chápavá a dokázala střebat, zpracovat to, co uslyšíme a pustit to do našich životů. Děkuji za Aleše a prosím za jeho přemýšlení, za jeho uvažování pro nás, pro dnešní kázání. Amen.
Tak já vám přeju krásné ráno. Minulý týden jsme mluvili o zkouškách života. Prvních 8 veršů z listu Jakubova. O tom, že zkouškou může být jakákoliv situace a na nás je jí věrně projít. Ale abychom to mohli zvládnout, tak potřebujeme jednak moudrost od Boha a v jádru důvěru v Boha, abychom vůbec stáli o moudrost do našich zkoušek. To je základ. A my jsme to ilustrovali tím, co zažil malý ptáček od Pixaru. Kdybyste to neviděli na YouTube, když se zadáte Pixar Piper, tak 4minutové krásné video. A tam byl malý ptáček, který se narodil na pláži u moře a poprvé šel na tu pláž a vyzbíral mušle a ona ho smetla vlna. Trauma. A v jeho životě je ta vlna zkouška. Ta vlna není zlá, ani dobrá. A výzvou je, jak ten malý ptáček se té vlně postaví. A on, jak jsme tam viděli, načerpal moudrost od malého krabíka, který tam lezl, kterého potkal na té pláži, který se zahrabal, když ta vlna letěla, a pak se vyhrabal, když ta vlna byla nad ním. A ten ptáček udělal to samé. Vzala ho vlna, se zahrabal, pak se vyhrabal v té vlně. A navíc viděl i spoustu mušlí, které vyšly vlastně z toho písku a jinak by je neviděl, kdyby nebyl v té vlně a neotevřel tam oči, neprošel tou zkouškou. Tak jako my uvidíme některé duchovní poklady, jen pokud budeme s Bohem čelit našim zkouškám. Pokud mu ale důvěřovat nebudeme, tak to s námi bude prostě házet. S každou vlnou víc a víc. A o tom bylo prvních osm veršů listu Jakubova. No a my dnes jdeme prozkoumat druhou stranu vlastně jedné mince. Protože zkouška, řecky peirasmos, totiž znamená jak zkoušku, tak pokušení. Přijde na to, z čího pohledu se na to díváme. No, v základu to je obecná situace, ale z čího pohledu se na to podíváte, tak toto je. A tak to přeložíte. Kdybyste našli něčí peněženku na chodníku, plnou peněz, tak se na to dá dívat jako na zkoušku poctivosti. Zda ji vrátíte. V tu samou chvíli, ale to může být pokušení k chamtivosti, aby si ji člověk nechal. Nebo když Izrael stál pod horou na Sinaji a čekal na Mojžíše, který vystoupil k Bohu pro přikázání, tak to byla zkouška pro celý národ, jestli prostě vydrží čekat 40 dní. Sedět 40 dní. A v tu samou chvíli to bylo ale pokušení nečekat a zařídit si Boha podle sebe. Což taky udělali. Nebo to může být situace, kdy přijdeme unavení domů z práce a vaše rodina vás potřebuje? Je to zkouška, zda projevíme lásku a trpělivost? Nebo pokušení, zda rodinu budeme ignorovat, nebo se oboříme a sedneme k televizi? Všechno to jsou prostě situace, ale mají dvě stránky. No a kam tam patří Bůh a kam ďábel? Co z toho dělá zkoušku a co z toho dělá pokušení? Do toho rozdílu mezi zkouškou a pokušením, z božího pohledu je to vždycky zkouška, která má osvědčit naši víru. A máme to v 1. Korinským 10.13. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. Abyste mohli obstát. Osvědčit se, jak jsme četli v té první kapitole u Jakuba v 8. a 12. verši. Možná ve 4. Aby jsme mohli se osvědčit, aby jsme mohli obstát. Boží pohled na nás je vždy pohled naděje a důvěry. Abychom mohli obstát, abychom tou zkouškou mohli projít věrně. I když to není snadné, stejně tak se otec díval na Ježíše v Getsemane před ukřižováním, důvěřoval mu, že projde křížem a smrtí až do vzkříšení. A proto ho vyslal a Ježíš obstál a vybojoval pro svoje děti odpuštění a věčný život. A pak je tu druhý pohled, máme zkoušku, a pak je tu druhý pohled pokušitele, satana, božího nepřítele, který když přijde na situace, a že je i dokáže nastražit, ne že ne, se na ně vždy bude dívat pohledem, že to nedáme, že selžeme, že opustíme Boha, že si budeme chtít zachránit kůži. Satan chce prokázat, že jsme ve skutečnosti zbabilé krysy, které Boha nemilují a slouží jen sami sobě. A proto si zasloužíme schořet v pekle, jako tam schoří on. Takhle se Satan dívá s nadějí na naše životní krize. Na naše bolesti, na ty vlny, co jdou. A není moc jasnějších míst Bibli, než je příběh Joba. Božího služebníka, kterému ďábel vzal všechno, aby ukázal z jeho perspektivy, že Job ve skutečnosti nemiluje Boha. A dokonce to tam sám ďábel říká. Ale že je s Bohem Job jen pro benefity. Tak mu vzal rodinu, majetek, zdraví. Ale Job v téhle strašné situaci obstál. Přesně tak, jak mu Bůh důvěřoval. Obstál v téhle zkoušce. Což jinými slovy znamená, odolal pokušení opustit Boha a zahořknout na něj pro bolest, kterou zažíval, Satan ho tam pokoušel. Job ale díky Boží milosti se držel vykupitele a obstál. A vlastně tam vidíme, Job nerozumí všemu, ale prochází tím s Bohem. Jeho manželka říká, zapři Boha. Jeho přátelé tři mu říkají, něco jsi udělal špatně. A on neudělal nic špatně. On prostě prochází zkouškou. A on se držel vykupitele. A i když tomu všemu přesně nerozuměl, obstál. Zkouškou jsou tedy v základu obecné i těžké situace a můžou být zkouškou i pokušením zároveň. Přijde na úhel pohledu. Je tady už ta podmínka. To, co mi přijde klíčové, a vlastně proto to i dnes otvíráme jako na samostatné kázání, je vlastně i zda vůbec přemýšlíme takhle nad naším životem. Nebo jak často. Zvlášť, když přijde na náročné chvíle. Přijde mi to nesamozřejmé občas. Zda přemýšlíme, v čem je to zkouška, co tam znamená obstát, a v čem je to pokušení, co znamená selhat. Protože pokud ne, tak to, co dalšího si řekneme, bude k ničemu. Protože nás to nenapadne žít. Je to podobné, jako by vám někdo říkal, jak se dostanete z Brna do Vídně, ale my bychom si nikdy nevšimli žádné křižovatky. Skvělé, že víme, kam chceme dojet, ale nikdy si nevšimneme, že jsme měli zatočit doleva nebo doprava. Takže tam nedojedeme, velmi pravděpodobně, neobstojíme. Naopak je potřeba se proměňovat a vnímat zvlášť ty velké věci, ale i malé, a klást si otázku, Bože, k čemu mě tady voláš? Zahnout moudře, když vím, že jsem na křižovatce. Takže se můžeme ptát, když jdeme u toho Jakuba, je za vším pokušením ďábel? To by bylo příjemné, že? Za vším je ďábel. Když tedy vezmeme vážně výzvu, že si máme všímat naší životní situací, vidět je duchovním pohledem, tak se můžeme logicky ptát. Je to tedy ďábel, který se nás snaží sejmout? Je to on, kdo po nás jde, když přijde na ty peněženky na chodníku, napínavé rodinné situace? Je v každém rohu? A odpověď je, že on není hlavní problém. On není hlavní problém. Je tady vnitřní nepřítel. Protože apoštol Jakub říká, co je ten hlavní problém. Ve verších 13 a dál čteme. Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben ďáblem? Ne, svou vlastní žádostivostí. Každý, kdo je v pokušení, je tímhle směrem, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Neklamte sami sebe, milovaní bratři. Hlavním pachatelem v našich pokušeních je naše vlastní žádostivost. Naše vlastní nekontrolované chtění. Jsme to my sami, kdo nám podřezává větev. Jsme jako myš, která sama sobě chystá do pastičky sýr. To je šílený lidský paradox. A teď nemyslím jenom hřích, myslím hříšnost, tu část v nás, kvůli které hřešíme. Jako když máte zrcadlo, hodíte do ní kámen, jak to máte díru a ty prasklinky, to jsou hříchy. Ale ta díra, to je hříšnost. A to je ten problém. A to tvoří žádostivost. Jakub tedy dělá tak. Takže je to docela problém. Máme to složité. A proto dneska se ptáme na téma zkoušky srdce. Jak tedy funguje lidské srdce? Jak vypadá zkouška srdce? A to, co tady Jakub dělá, je, že mluví o něčem víc, než jenom o naší hříšnosti. On tady to, co máme před sebou, co jsme četli a co máte v písmu před sebou, otvírá celou dynamiku lidského srdce, když přijde na zkoušky a pokušení. A nejenom v tom negativním, ale i v tom pozitivním. Jakub je tady jako automechanik, který vám prostě otevře kapotu auta a ukáže vám, jak to tam funguje a proč vám případně vychází černý kouř z výfuku. A dělá to v těch verších 14 až 16, o pokušení, a popisuje tady ten řetězec, co jsme četli. Začíná u žádostivosti, která nás svádí, a potom rodí hřích a ten, když se realizuje, plodí smrt. Verše 14 až 16. To, co mě ale nadchlo, a bylo to těžké to tam jako spojit všechno dohromady, já jsem napsal původně 21 stránek tohohle kázání a dostanete jenom výrazně malou část toho, je, že Jakub nedělá jenom tohle. Ale hned vedle toho staví boží cestu k životu, boží řešení. Nemusí to být na první pohled zřetelné, ale je to tam, když se podíváte na verše 17 a 18. A i tam uvidíte řetězec událostí, souvislostí. Já to přečtu. Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je z hůry. Sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. Dobrý, neměný, stálý Bůh Otec, který přebývá v nepřístupném světle, se rozhodl pro naše znovu zrození slovem pravdy, abychom byli novým stvořením. Vedle sebe tady stojí žádostivost, hřích, smrt versus Otec, slovo pravdy a nový život. Žádostivost, hřích, smrt, Otec, slovo pravdy a nový život. Žádostivost vede ke smrti a Otec nás vede k životu. Tohle tady je vedle sebe. A obojí se týká našich životních situací, které jsou v jednu chvíli jak zkouškou, tak pokušením. Zkouškou, ve které můžeme obstát a najít život, ale také pokušením podlehnout a najít smrt. A když to takhle dáme vedle sebe, žádostivost, která pro nás chce smrt, versus Bůh Otec, který pro nás chce život, tak věřím, že je jasné, kdo to s námi myslí líp. Komu bychom měli důvěřovat v našich zkouškách. A jak to uchopit prakticky do nějakého příkladu? Protože nejlíp se to chápe na konkrétních situacích. A my to vysvětlíme na jedné z nejjasnějších, co v Bibli máme. A to je první zkouška, kterou lidstvo mělo projít v Genesis 3. Ta vypráví o prvních lidech, Adamovi a Evě, kteří byli postaveni do zahrady Eden a měli dovolené všechno. A byli v ráji, měli osobní vztah s Bohem. Byla tu jediná věc, kterou nesměli. Strom poznání dobrého a zlého. Z božího pohledu to byla zkouška. A Bůh udělal všechno. On jim zřetelně řekl, aby se ho ani nedotýkali, aby nezemřeli. Udělal všechno pro to, aby obstáli. Stačilo důvěřovat božímu slovu a srdci. Tady jsme vlastně u toho prvního kázání, u těch prvních 8 veršů z minulého týdne. Důvěřovat, že Bůh je dobrý, že to s námi myslí dobře. A proto poslechnout jeho slovo, nejeste to děcka, umřete. Pak se tady ale objevil had, který tu samou situaci vzal jako pokušení, aby nedůvěřovali Bohu a jeho srdci. Ale ve hře je ještě jeden hráč, o kterém mluví apoštol Jakub. A je to v Genesis 3:6. Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu. Lákavý pro oči. strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodu a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Jakub píše, že každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben vlastní žádostivostí. To je třetí hráč, naše střebestředné chtění. Eva se totiž podívá na strom z plody a její vlastní touhy ji začnou oslovovat a začne jí to vábit. A plod stromu je v tuhle chvíli, kdy už slyšela i alternativní výklad od hada, ten plod stromu je v tu chvíli návnada. Tam slyšíte, žádostivost nás svádí a vábí. Když chcete někoho vábit, tak potřebujete návnadu. A jak čteme, žena se podívá a vidí, že ten plod je dobrý k jídlu, lákavý pro oči. Můj taťka jednou chytil štiku bez návnady, ale většinou ta ryba potřebuje hezkou návnadu, aby si chytila. No a to, co se děje druhá věc, potom co takhle vábí, tak kromě toho, že to vypadá hezky, tak žádostivost začne svádět. A sice konkrétním zaslíbením. Co tady slibuje ten plod? Strom slibující vševědoucnost. A takhle pracuje žádostivost. Dá návnadu a dá zaslíbení, které ruší to boží. Boží zaslíbení, respektive varování, že umřou. A Eva se natáhne po plodu, se v srdci rozhodne, a jak píše Jakub, žádostivost pak počne a porodí hřích. A to byla ta chvíle, kdy se Eva rozhodla v srdci. Oka, to je dobrý nápad, dáme si. A dokonaný hřích plodí smrt, píše Jakub. A vzala tedy z jeho plodu a jedla a dala také svému muži, který byl s ní. A jak čteme o pár kapitol dál, umírají. A pak to čteme o každém praotci. A zemřel, a zemřel. A oni to jsou hezké rodokmeny. Tam máte Adam, žil 900 let. A umřel, a umřel, a umřel, a umřel. A my jako lidstvo jsme v tu chvíli dostali ten šutr doprostřed toho zrcadla. A každý to tam od Adama sebou máme. A to je naše hříšnost, která tu žádostivost ještě utahuje. Pokušení funguje tak, že vezme jakoukoliv naší životní situaci a ukáže nám v ní lákavé řešení. Třeba, že ta peněženka, co jsme našli na ulici, je krásně plná peněz. Nebo, že ten tahák na písemku do školy je opravdu užitečný a nenápadný. Nebo, že ta malá lež nikomu neublíží. A samozřejmě i velké věci jsou, které... Jo, na internetu je to jenom obrázek ženy, jenom tam klikni, to není takový problém. Dej si ještě něco sladkého, to není problém. Tak to, že ti říkal, že dostaneš infarkt, dej si ještě něco. Jsou i velké, ale jsou i tyhle malé. Jako ta peněženka, tahák nebo lež. A přidá k tomu, ale kromě toho, že to vypadá hezky ta věc, přidá se vždycky zaslíbení. Vždycky je tam zaslíbení. Jaké je to zaslíbení v těch našich životech? Že peníze se hodí. Já jich mám teď málo. Že příště se naučím na tu písemku, teď mi to pomůže. Že ta lež vyřeší ten problém a nikomu to přece neublíží. A když tomu uvěříme, tak v tu vteřinu, kdy tomuhle uvěříme, tak žádostivost počala hřích. Protože jsme v tu chvíli přestali věřit Bohu, že je štědrý, že s náma bude ve zkoušce ve škole, že pravda je důležitější a pravda je život a lež je smrt. V tu chvíli jsme přestali věřit Bohu. Nebo naopak samozřejmě můžeme říct ne. Ale tohle tam vždycky bude. Bude to vypadat hezky a bude tam zaslíbení. A když to pak nakonec uděláme, tak kousek v nás duchovně umře. Takhle funguje žádostivost. Naše, moje, vaše žádostivost. Slibuje, ukazuje, ale jejím cílem je duchovní smrt. A nejen to. Ono to pak mění i naši identitu. To, kdo jsme. Protože pak napříč písmem můžeme vidět, že jako lidi se stáváme otroky hříchu. Žádostivost je na počátku hezkou touhou a nakonec je pánem. Možná jste to někdy i zkusili. Zlozvyky, kterých se nedá zbavit. Upřímná snaha někdy jednat jinak, ale stejně to dopadne špatně. Ale Bůh nabízí cestu z tohohle zoufalství. Jak na to reaguje Bůh? A to mě právě fascinuje, že Jakub otevře tohle a dá vedle to boží cestu. Ve stručnosti my totiž potřebujeme naprosté vysvobození a novou identitu. My nepotřebujeme jenom typ, co s pokušením. My potřebujeme naprosté vysvobození a novou identitu. A pokud už jsme toto, pokud jste věřící a už jste toto vysvobození přijali, tak si dost možná potřebujeme připomenout, kdo jsme. A proto Jakub píše, z jeho, otcova, rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. Boží reakce na naši ztracenost je nás znovu zrodit slovem pravdy. A to slovo pravdy je evangelium. Boží dobrá zpráva, že nás tak moc miloval, že navzdory našemu sobectví a zlu, že za tebe i za mě zemřel jeho syn Ježíš na kříži a vstal z mrtvých. A tady začíná jakýkoliv boj se mnou samým a s pokušením a vůbec možnost obstát ve zkouškách. Jádrem toho všeho je, kým jsme. A jak čteme u Jakuba, božím cílem a rozhodnutím pro věřícího je, abychom byli první sklizní nového stvoření. Jinými slovy, božími dětmi, vyslanci království. Aby jsme patřili milujícímu Bohu, ne svému chtíči, nebo byli svázáni hříchu. A v tu chvíli jsme zachráněni do svobody. Protože Jakub tam píše, otec, ne Bůh, otec. Jsme zachráněni do vztahu, abychom byli božími dětmi. No a pak si to můžete postavit vedle sebe, aby to vidět. Identita žádostivosti, pokud středem mého života a chtění jsem jen já a moje touhy, jakkoliv se můžou zdát pěkné a dokonce i zbožné, tak mi půjde o moje království. Pokud nevím, kdo jsem, tak mi půjde o moje království. To je autopilot. O moje štěstí, o mě. Ale pokud je mojí identitou nové stvoření, to, že patřím Bohu, že jsem v Kristu, že jsem Kristův, pak mi půjde o boží království, o otcovu slávu. Prostě proto, že je to můj otec. Ale aby mělo smysl, že Bůh je můj otec, tak já si musím pamatovat, že jsem jeho dítě. Jinými slovy, to, kdo jsem, bytostně ovlivní to, co budu chtít v různých situacích. A to, co budu chtít, povede to, k čemu, to, co budu dělat. Ještě jednou. To, kdo jsem, bytostně ovlivní to, co budu chtít v různých situacích. A to, co budu chtít, povede k tomu, co budu dělat. Mezi tím, kdo jsem a tím, co dělám, tak mezi tím je chtění a tak to funguje. A když nevím, kdo jsem, tak si budu dělat to, co cítím. A i pro křesťany může lehce platit smutná pravda a může se nám to někdy dít, někdy nedít, že pokud zapomeneme, kdo jsme, tak se velmi pravděpodobně budeme častěji vydávat s žádostivostí než s otcem. On je ale Bůh věrný. On nás v tom dlouho nenechá. A velmi pravděpodobně vezme cíl naší žádostivosti svých dětí a buď nám ho vezme, nebo ho zkomplikuje, tak moc milující náš otec je. Že nechce, aby jsme se duchovně mrzačili. Ale to pozitivní, co tím můžeme říct, pokud jsme jako křesťané zapomněli, kým jsme, a nečelíme našim pokušením jako boží děti, tak můžeme přijmout milost. Protože náš otec, to je ten otec, který tam stojí a vítá marnotratného syna. A ten marnotratný syn přijímá to odpuštění a začíná znova. Na rozdíl od toho sebespravedlivého, který si myslí, že nemá problém a stojí tam a stěžuje si v bráně. Náš Bůh Otec je milosrdný. Náš Bůh Otec o nás miluje. A já musím za sebe říct, že mi to přijde často výzva. Že člověk, moje touhy se mi zdají často reálnější, než to, kým jsem. Ale věřím, že tady přichází práce Božího ducha a nutnost modlitby, aby Bůh nám to ukazoval, aby on nás ujišťoval. Bůh nám dá přímluvce, on vám připomene, Ježíš řekne, Duch vám připomene to, co jsem vám řekl. A on nám řekl, kdo jsme, nejenom to, co máme dělat, a on nám řekl, kdo jsme. Takže můžeme činit pokání, přijmout odpuštění a ve víře si stoupnout k tomu, kdo nás miluje a kdo nás adoptoval. A před závěrem, co na to říká naše kultura, jenom aby jsme věděli, jak je to vážné, protože naše doba, a je to živější téma než kdy dřív, naše kultura a všechno, kde se podíváte kolem sebe, říká, že jsme to, co cítíme. Že jsme to, co cítíme. A že máme právo být šťastní. Že tohle je převlečená žádostivost. Kde identita vlastně chybí, protože je proměnlivá, je tekutá. Jsem tím, po čem zrovna toužím. To, co mě zrovna naplňuje. Ale Bůh nás povolal k mnohem větším věcem a slavnějším věcem. A jeho povolání, identita, je v Kristu nekonečně bohatá. Takže když to celé dotáhnu do zkoušek a pokušení, do našich situací, tak si musíme pamatovat, kdo jsme. Minulý týden to bylo o zkouškách a potřebujeme vědět tam to Boží slovo a že Bůh je dobrý, ale v pokušení zároveň potřebuju vědět, kdo jsem, čí jsem. A když to budu vědět, tak mi půjde o jeho království, o jeho slávu. A proto budu stát o jeho moudrost. A je to úplně jiná půda pod nohama, než když přijde na zkoušky a pokušení. A je to mnohem víc, než jenom buď hodný a nezlob. Křesťan tohle nedělá. Tohle křesťan nedělá. Nemůžeš jít do schromka, když tohle budeš dělat. To je odpad oproti tomuhle. Adam s Evou zapomněli, kdo jsou. Ale my žijeme pro budoucí království a ne okamžité uspokojení. A mám-li zmínit verše 19 až 27, protože chudáci jsou trochu bití, na to už není tolik času, tak ty verše 19 až 27 o tom, že máme naslouchat rychle a pomalu mluvit a pomalu se hněvat a dál, tak to vše je ovoce toho, kdo jsme. Protože pokud jsem dítě krále, tak můžu být trpělivý a neprosazovat jenom svou. V hněvu. Jak v rodině, doma nebo v práci. A naopak naslouchat. Nejen lidem, ale i Bohu, svému otci. Stejně tak od verše 21. Boží slovo budu v tu chvíli přijímat se radostí v tichosti, protože vím, že skrz něj jsem se znovu zrodil a potřebuju ho ke svému duchovnímu životu. No a pokud jsem Boží dítě nové stvoření, tak to slovo budu i žít. A to je to, co tam Jakub rozvíjí. Jde o nový život v novém království mého otce. A tam čteme o tom muži, co zapomíná se pojít do zrcadla a zapomene, jak vypadá. A já nebudu zapomínat, kdo jsem. No a pak ten závěr, kde se mluví o sirotcích. Pokud jsem Boží dítě, tak budu pamatovat na sirotky, budu mít odpor k hříchu, který miluje svět. A to všechno od verše 19 je to ovoce, kým jsem. Jak Ježíš řekl v Janovi 15. On je kmen, my ratolesti, a to, co tady čteme, je ovoce. Ale jádrem je otec. A to je závěr. Otec, který nás znovu stvořil, svědomím toho, kdo jsme, máme čelit našim zkouškám. Jaké jsou ty vaše zkoušky? Čemu čelíte? Možná čemu čelíte nejčastěji? Když se zamyslíte nad svojí prací, rodinou, zdravím, já nevím. Čemu? Kde narážíte nejčastěji? A ta otázka pak je, jestli zrovna tam si echt uvědomuju, kým jsem. K čemu mě Bůh volá? Co je jeho království tam? A možná jedna z nejdůležitějších zkoušek moderního člověka je zkouška rána. Když se ráno probudíme, tak každý čelíme tomu samému. Obstojíme ve zkoušce a vyjdeme do tohohle dne s naším otcem, vykoupeme to ráno v modlitbách, abychom žili pro jeho království, nebo podlehneme pokušení a na ně zapomeneme. Půjdeme na mobil, do povinností, když se zdají legitimní, povinnost je přece práce, je přece důležitá, Bůh. A dost pravděpodobně pak budeme žít pro naše království. A to je třeba jedna situace, na které si to můžeme každé ráno vyzkoušet. Ale Pán je věrný, on tam každé ráno vedle nás bude, aby jsme mohli obstát. Amen.